Vriende, ek het julle gisteraand uitgenooi om aan die tafel te kom sit van die Vader, die Seun en die Gees. En ek het julle beloof dat as ek of jy nader kom by die tafel, dan sal of die Vader of die Seun of die Gees opstaan en vir jou plek maak om jou te bedien. Gisteraand het julle vorentoe gekom en ek het met water kruis in jou hand gemaak om jou te herinner dat sy liefde vir jou onvoorwaardelik is. Vanaand aan die einde van die diens gaan ek en Charles die voorreg hê om wyn aan jou te bedien. Oor eeuwe het die Israeliete uitgesien dat die Messias sou kom. En hulle het gedink dit gaan 'n triomfantelike koning wees. Wat gaan heers soos 'n aardse koning. En toe is hulle en almal deur die geskiedenis verras dat dit 'n nederige timmerman seun was. Wat mens geword het. En terwille van my en jou sonde, kan die sonde van die wêreld gesterf het aan die kruis. En elke keer, as ons die wyn skink, en ons uit die beker uit drink, dan herinner ons mekaar aan wie hierdie Jesus was. Hoe groot sy liefde was, en hoe onverwags sy nederigheid was. So vanaand nooi ek jou om weer by die tafel te kom aansit en bedien te word met die wyn van bevryding. Wat jou ook al mag bind, wat jou ook al terughou daarvan om met vreugde en oorvloed te kan lewe, vir jou en vir my, waar jy vanaand is, is die bloed van Jesus Christus gestort, sodat dit jou kan nuut maak en reinig. Julle het vanoggend, hoop ek almal, 'n 5-minute gebed gedoen, waarin julle in stilte die Here se teenwoordigheid geniet het. Vanaand gaan ons begin met 'n gebed van oorgawe, 'n gebed waar ons dit wat swaar op ons hart lê vir die Here gaan gee. En ons gaan daarvoor gaan ons ons asemhaling gebruik en ons hande. So, haal weer die oorlosies af, asseblief, sit hulle daar langs julle neer. Laat ons net so 'n teken gee, dat vir 'n oomblik ons nie gejaag word deur die tyd nie, maar dat ons vir 'n oomblik in die heerlikheid van die teenwoordigheid van die Here kan wees. En dan sit ons lekker rustig, regop soos gisteraan. Ek het gesê, gaan julle laat oefen, so ons gaan dit doen. Moenie worry nie, ons is nou nie 'n bult vanaand, soos ek en saam met uithardloop nie. Kom ons sit rustig, maak ons oë toe, en vanaand maak ons ons hande oop op ons skoot. Ons sien in ons geestesoog die tafel, ons sien die beker, ons gaan net nou die wyn proe en ruik, en dit herinner ons aan wie Christus is. Met daardie beelde in jou kop vra ek jou, dat raak net vir 'n oomblik stil, haal lekker diep asem, in en uit, en laat toe dat die beeld van Jesus Christus, wat homself vir jou gegee het, in jou gedagtes kom sit. Elke keer as jy inasem, wil ek vra dat jy hierdie gebed sal herhaal. Jesus het gesterf om my vry te maak. Kom ons doen dit 'n paar keer. Elke keer as jy inasem, Jesus het gesterf om my vry te maak. Jou gedagtes wegdwaal, dan bring jy dit rustig terug. As jy inasem, herhaal jy die gebed. Nou skuif ons ons gedagtes in ons gebed na die uitasem. Ek wil vra dat as jy uitasem vanaand, dink aan dit wat vir jou te swaar is om te dra. Wat jou gespanne maak, angstig maak, skuldig laat voel, bekommerd maak. Daar die een ding wat te swaar is vir jou. Laat dit lê in jou hande. Voel hoe die gewig daarvan jou hande vol maak. Die een ding wat te swaar is om te dra. Onthou jy, gisteraand het Jesus voete gewas. As jy afkyk, buk hy by jou. As jy gereed is, maak jou hande oop en laat hierdie ding wat te swaar is, val in sy hande. Nie dadelijk nie, wanneer jy gereed is om te laat gaan, draai jou hande om, dat het val in die hande van Jesus Christus. Ondersoek nou jou hart. Wag vir die rus en die vrede om na jou toe te kom. Jy hoef dit nie meer te dra nie. Heere, gisteraand was dit vir Petrus een te veel om te dink dat u sy voete wil was. Dankie dat u dit gedoen het. dat U dit vir ons doen. Dat U wat ondraaglik weer is, neem en ons reinig. Ons kan nie regtig sonder U lewe nie, Here. By U is daar vrede en rus, wat nie uit onsself kom nie. Amen. So, vanavond, gaan ons so een stapie verder. En ek gaan weer twee verse lees uit Johannes 13. Net dat ons weer onthou, wat was Petrus en Jesus reaksie. En dan gaan ons kyk na Filippense 2. Oor hoe Jesus homself vir ons gegee het. Kom ons lees het saam. Toe het hy, Johannes 13 vers 4, toe het hy van die tafel af opgestaan, sy boekleed uitgetrek, dit gaan nou in die Filippense tekst nog verder geneem word, met ander woorde gedoen wat een slaaf sou doen, 'n handdoek gevat, om hom vastgemaak, daarna het hy water in 'n waskottel gegooi, en begin om sy disciples sy voete te was en dit dan af te droog met die handdoek wat hy om hom gehad het. En dan lees ek uit Filippense 2 vers 5. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, ek gaan dit nou verduidelik, wat het daar sê, het hierdie bestaan, wat op 'n godgelyke wyse is, wat voorgekom het asof hy God is, nie beskou as iets waaraan hy moes vastklem nie. Hy het opgestaan van daai plek, hy het homself verneder, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem, ons het dit net nou gelees in Johannes 13, en aan mense gelyk geword. Toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder, en hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef, en aan hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken, Jesus Christus is Here tot eer van God die Vader. Ons lees vanaand tot sover. En ek gaan voort om julle uit te nooi om saam met my na te dink oor wat dit beteken om in oorvloed te lewe. Wat dit beteken om in hierdie lewe van die Vader, die Seun en die Gees ingenooi te word, saam met hulle aan tafel te sit en saam met hulle oorvloed te beleef wat ek en jy nie verdien nie, wat ons nie geskep het nie, waarvoor ons nie betaal het nie, maar wat ons as 'n wonderlike gawe kan ontvang. So vanaand het julle al agtergekom, is die tema dat Christus homself vir ons gegee het om ons te kan vrymaak. Nou, dit is ons op geen manier nuwe tema nie, julle ken dit allemaal. Maar ek gaan vanavond so 'n bietjie Grieks vir julle leer. Want julle moet dit nou weet, om nou te verstaan wat hier staan. Daai woorde wat sê, op God gelyke wyse, iets waaraan hy nie moes vastklem nie. Die Griekse woorde daarvoor was baie bekend in die wêreld van die Grieke. Vooral in Filippi, wat onder die Romeinse Ryk was, was dit baie bekend, want elke keer, as jy in 'n openbare plek sou kom, waar die keizer teenwoordig was, sou daar op 'n stadium uitgeroep word, Morphe Theou. Dis byna soos wanneer 'n landros in 'n hof inkom, almal moet opstaan, en dan sê die landros buig, en dan kan ons gaan sit. Jy gee erkenning aan die gesag van die persoon. So was het in daai tyd, het daai ritueel homself afgespeel, elke keer as die keizer in die teenwoordigheid van die volk was, dan het hulle om die keizerskleed aangetrek, hy het seker 'n kroon of 'n ding opgehad, en 'n scepter in die hand, en as hy dan so verskyn, dan die skare opgestaan en hulle het geskree, Morphe Theou, jy is in die gestalte van God. So toe Paulus nou hierdie woorde skryf, het die mense in Filippi precies geweet wat hy sê. Hy sê daarmee, Christus is soos die keizer. Hy is aangetrek deur God, om soos God te kan wees in die wêreld. Want Morphe Theou beteken die gestalte, Morphe Theou, God, in die gestalte van God. Nou, wat in die Romeinse Ryk gebeur het, en dan nou ook in Filippi, as die keizer so verskyn, en hy gaan sit op sy troon, dan het hy volgens wet die reg om sy onderdane te kan misbruik. So hy kon dan, as hy die keizerstoel betree, en hy die scepter aan, kon hy vir enig een van die onderdane wat daar was, van sy volgelinge, kon hy enige opdrag gee, het dit is om oorlog te gaan maak, of van sy besittings vir die keizer te gee, om homself te verneder, of misbruik te word op verskillende maniere, moes daar die onderdane daaraan gehoorsaam wees, want dit was die gesag en die mag wat die keizer gehad het. So toe Paulus nou skryf, dat Christus in die gestalte van God gekom het, het die Filippi, mense van Filippi precies geweet wat om te verwag. 'N keizer is iemand wat 'n erestoel inneem, en dan as hy daar gaan sit, hiet in gebied hy en almal moet maak wat hy sê. Anders word jy in die tronk gegooi. Maar skielik neem hierdie verhaal heeltemal 'n ander wending. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse, ons sukkel om dit in Afrikaans te vertaal, nie beskou as iets waarna hy moes vasklem nie, wat letterlik daar staan, nie iets wat hy hoef aangetrek te hou nie, maar hy het homself verneder, staan daar. Dit beteken letterlik, dat hy sy kleed uittrek. En hierdie ere kleed wat hy sou aan hê, word uitgetrek, sodat hy in teenstelling met die keizer van Rome, 'n mens word, net soos al die ander. Net soos al die ander, 'n mens word. So in plaas daarvan, dat hy homself laat geld teenoor ander, word hy net soos hulle. Een van hulle. Maar dan gaan die teks nog verder, dan sê die teks, hy het nie net mens geword nie, maar hy het ook, die Griekse woord is doulos, hy het ook slaaf geword. Hy het met ander woorde minder as 'n mens geword. So, ek gaan dit nou verder verduidelik. So, daar was niemand wat in die gehoor sou kon dink, maar Christus kan nie met my identifiseer nie. Hy het nie net uitgetrek nie, maar hy het ook al sy regte prys gegee en 'n slaaf geword. In teenstelling met wat die keizer sou doen, het hy gekom om te dien en homself te gee. Nou die slawe wat in die gehoor sou wees, toe hierdie brief gelees word, sou hulle ore gespits het. Want tot op hierdie punt sou hulle kon dink, wel, dit gaan my nie help nie. Want ek is minder as 'n mens. Ek het nie die regte van 'n normale burger in die samelewing nie. Maar toe daar staan en gesê word, het hy homself verneder en 'n slaaf geword. Sou hulle onmiddellik geweet het wat dit beteken. Dit het hulle lewe op daai oomblik onherroepelik verander. En kyk vriende, in die Romeinse regstelsel was daar op elke dorp 'n plek waar die dorp vanaf geregeer is. Dit is so 'n bijeenkomstplek gewees, 'n plein in die middel van die dorp. Almal wat bo 18 was, kon daar by mekaar kom en daar kon hulle praat en stem en besluit oor die toekoms van die dorp. Behalwe slawe. Slawe is uitgesluit. Hulle was minder as mense. Maar jy is 'n slaaf as jy niks besit nie. En daar is net een manier waarop jy kan vrykom as 'n slaaf. En dit is as iemand anders sê, ek is bereid om jou slaaf te word. En dis wat hulle in die brief gehoor het. Die een wat soos God is, wat God self is, mens geword, maar hy weet ook, in die samelewing is daar mense wat minder as mens is. En hy het hulle slaaf geword, sodat hulle daarmee vry kon word, om te kon deelneem aan die Griekse woord is die ekklesia, die geloofsgemeenskap, die fellowship noem ons het vandag, die gemeenskap van die gelowiges, sodat hulle ook ingesluit kon word, want hulle is vry in Jesus Christus. Dit is daarom dat ek gisteraand al kon met vrymoedigheid sê, by hierdie is 'n oop tafel, die tafel van die Vader, die Seun en die Gees, is oop soos wat ek om vanavond hier gerangskik het. Niemand wat nader kom na hierdie tafel word weggewys nie. Ja, in ons samelewing is daar baie plekke wat reël, wie mag daar wees en wie mag nie daar wees nie, En wat moet jy aan hê en wat moet jy nie aan hê nie? En wie moet jy wees en hoe moet jou geskiedenis lyk? By hierdie tafel is almal welkom. Ook die slawe. Juis die slawe. Juis die mense wat verstoot word, wat uitgesluit word, vir hulle het Christus gesterf. En hulle is slaaf geword. So as ek vanavond vir jou uitnooi om vorentoe te kom aan die einde van die diens en uit die beker te drink, dan nooi ek jou uit om te kom vier dat anders as wat verwag is, toe die Messias gekom het, hy nie in die gestalte gekom het soos ander heersers wat hier ten gebied nie, maar dat hy gekom het en homself gegee het, sy bloed laat vloei het, en gesterf het, sodat jy waaragtig vry kan wees. Maar nou staan daar in hierdie gedeelte, ook soos gisteraand, toe daar gesê is, ek dan nou, wat julle leermeester is, en julle Here is, julle voete was, dan moet julle mos nou ook mekaar se voete was. Staan daar ook in die begin van hierdie tekst gesê, wat daar gesê, dieselfde gesindheid wat daar in Jesus Christus was, moet daar ook in julle wees. So wat Christus nou gedoen het, deur te sterf en te dien, moet julle ook vir mekaar doen. Die woord wat gebruik word, van hy het homself ontledig, hy het homself leeg gemaak, is ook een baie moeilike woord om te vertaal, die Griekse woord daarvoor is kenosis, hy het homself leeg gemaak, jylle moet jylle self leeg maak, verander, jylle self gee, verander. Die paar hierso, wat my nou bykie al langer ken, en wat sal weet, die afgelope paar jaar is ek hiermee bezig, ek dink ek baie diep hier oor, nie net oor wat dit beteken nie, maar hoe kry een mens dit waaragtig gelewe? En ek wil 'n voorstel daarom te maak. En dis nou die ding wat ons gaan inoefen môre. Hy gaan 'n bietjie van 'n bult wees, maar ons moet dit nou maar doen. Die teks verduidelik vir ons wie Christus is. Hy is God. Hy is die Seun van God. Dan verduidelik hy die teks vir ons dat die een wat God is, nagedink het, hoe kan hy dit wat hy het, die mag en gesag en reg wat hy het, weggee tot die voordeel van 'n ander? Het homself ontledig. En dan in die derde plek, verduidelik die teks dat hy in gehoorsaamheid aan die Vader dit gedoen het. So is drie stappies. Wie is jy? En nou weer daar iets sou sê. Watter vermoë, gesag, reg het jy teenoor 'n ander wat jy kan afstand doen van? Hoe kan jy dit in gehoorsaamheid aan Christus môre doen? So dit werk so. Dink 'n bietjie aan iemand wat jy nou môre gaan ontmoet. Nou, hier is 'n vriend in die gehoor van my wat altyd sê, tog net nie môre nie, môre is 'n moeilike dag, vat liever die dag daarna. Nou, as dit so is, ok, maar miskien moet jy maar begin by môre. Dink 'n bietjie aan iemand met wie jy 'n afspraak het môre, of wat jy gaan raakloop môre. Ek sê jou afgee op een, ek dink nie aan die taxi-drywer wat voor jou inry elke oggend 7 uur. Los dit maar, dit is ook 'n moeilike een daar vir my. Ek werk nog aan hom. Maar dink 'n bietjie aan enige iemand. As jy by jou kantoor inkom, die persoon wat die plek skoonmaak, of die ontvangspersoon daar, of as jy by die skool kom, van die kinders, wat jou dalk irriteer. Okay, hier is mense wat weet van wie ek nou praat. Of jy is by familie môre en jy kon nie daai familie kies nie, en jy moet alweer in haar vaskyk. Hier is nog mense van wie waarvan ek nou praat. Ek gaan nou nie verder. Jy het 'n baie goeie idee. Iemand met wie jy môre te doen gaan hê. Wie is jy teenoor daai persoon? Is jy 'n hoof? 'n Onderwyser? 'n Kollega? 'n Skoonsister? 'n Dogter? 'n Ma, 'n pa, wat is jou status teenoor daai persoon? Nou moet jy saam met my werk. Wat het jy as gevolg van wie jy is? Wat eintlik jou reg is, wat jy van kan afstand doen. Dit raak nou moeiliker, né? Dit mag wees dat iemand is wat in die skuld is by jou. En jy kan die persoon vergewe. En vryspreek. Dit mag wees dat dit iemand is wat 'n opdrag wat jy uitgevoer het, gegee het, nie uitgevoer het nie. En jy kan na die persoon toe gaan en sê, dis ok, ons maak allemaal foute. Het kan wees dat dit iemand is wat jou seer gemaak het. En nie allemaal van ons is reed daarvoor nie, want soms het dit ons baie diep gekrenk, en verslaaf, wat mense aan ons doen, as jy gereed is daarvoor, kan jy gaan, en hulle wat jou seer gemaak het, vryspreek. Jy sal weet wat dit is, maar dit kan ook wees, dat dit iemand is wat net swaar kry, en tyd nodig het van jou, vir wie jy net 'n bietjie tyd moet gee. sommer net 'n dag saam mee moet spandeer. En as jy te besig is, los nou maar daai besige status van jou, en maak tyd en gee jou tyd vir daai persoon. Soms is het maar net 'n kwartier, 'n klein bietjie wat jy moet gee. Wie is jy? Wat het jy waarop jy die reg het waarvan jy kan afstand doen ter wille van die ander persoon? Kom ons bid saam. Toe ons die diens begin het, Here, het ons na U toe gebring dit wat te swaar is om te dra. En ons het dit vir U gegee. In die geloof dat U wat heers deur te dien, dit by ons sal neem en dit namens ons sal dra. En toe die kom vra dat ons moet dink oor mense wat by ons in die skuld is of deur ons gehelp kan word. Vir wie hulle die drag kan afgee. Ons is oortuig, Here, dat U Gees in ons harte dit vir ons duidelik maak wat dit is wat ons moet doen. En ek bid, Here, dat U dit wat ons van oortuig is sal seën. Nie ter wille van onsself nie, maar ter wille van hulle wat U oor ons pad stuur. So ek bid, Here, saam met hierdie wonderlike gemeente vir mense wat in ons lewens swaar kry. En nie verder kan nie. Wat het nodig het, dat iemand voor hulle sal buig en 'n bietjie help om die las te dra. Ek bid dat U vir ons die wysheid sal gee om met onderskeiding en sensitiviteit die las van hulle sal neem. En Here, as ons bang is dat hulle op ons sal trap, dat hulle ons verder sal verneder, dan onthou ons dat U Vader, U Seun, wat verneder is, verhef het. Dat wanneer ons onbaatsugtige diens lewer, waardigheid herstel word. Neem die vrees van skaamte en skuld van ons weg. Maak ons dapper om te dien in die wete dat U vir ons sal sorg en sal dra in elke daad van diens en liefde. wanneer ons nou die voorreg het, Here, om die wijn te proe, dit te ruik, herinner ons daaraan wat U vir ons gedoen het. In die naam van Jesus Christus, die slaaf wat aan die kruis 'n skande dood gesterf het, om ons vry, heilig en heel te maak. Amen.